Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme, mitä Minna Kant todella sanoi. Vertailemme epäonnea huonoon tuuriin ja lopuksi kysymme, mitä tiuku jytää. Urheilun saralla sattuu ja tapahtuu koko ajan yllättäviä tilanteita ja kommentaattoreiden täytyy olla valmiita reagoimaan sattumuksiin salaman nopeasti koko elämän viisaudellaan. Kuulijamme Johannes R. kuunteli helmikuun puolivälissä ampumahiihdon MM-kisojen analyysiä Radio Suomesta. Siellä kommentoitiin suomalaisen kisaajan tavallista surkeampaa menestystä näin. Hänellä oli epäonnessaan paljon huonoa tuuriakin. Johannes R. ihailee. Ihanasti kiteytetty. Niin on. On hienoa, että vaikka aika jätti mäkihyppysankari Matti Nykäsestä, hänen filosofinen ja aforistinen perinteensä elää yhä ja nasevia kiteyttäjiä löytyy kansamme keskuudesta. Kantin Minna oli raju mimmi, railakkaasti kuohuja aiheuttanut kirjailija vähän yli 100 vuotta sitten. Hän toi Suomeen aikanaan radikaaleja ajatuksia yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, uskonnonvapaudesta, tähtitieteestä, sukupuolten tasa-arvosta, kehitysopista ja psykologiasta. Ja siinä samalla elätti itsensä ja lapsensa lankakauppiaana. Ja oli vakaumuksellinen kristitty. Ja asui Kuopiossa. Tuohon aikaan kansan lukutaito oli niin harvinainen kyky, että kirjailijat tekivät etupäässä näytelmiä. Minna Kant kirjoitti 10 lehtijuttujen lisäksi 10 näytelmää, joita esitetään maamme teattereissa koko ajan. Ei siis ihme, että Kantin tuotannosta on jäänyt elämään monia sitaatteja, jotka elävät kielessämme omaa elämäänsä. Olen nähnyt jopa T-paidan, jossa lukee "Kaikki naiset, älkööt tehkö käsitöitä". Kirjailija ja Minna Kant-tutkija Minna Maijala, mistä kohdasta Kantin tuotantoa tämä sitaatti on peräisin?
Tämä kyseinen sitaatti on kirjeestä Lusina Haagmanille huhtikuussa 1884. Ja tämä lausahdus viittaa siis keskusteluun tyttöjen opetusohjelmasta. Tytöillehän opetettiin tuohon aikaan erilaista ohjelmaa kuin pojille. Ja tyttöjen opetusohjelmaan kuului käsitöitä runsaasti, uskontoa, kieliä, tämän tyyppisiä aiheita. Ja Minna Kant oli hyvin kriittinen tämän kaltaiseen opetusohjelmaan, että hänen mielestään tytöille pitäisi opettaa jotakin hyödyllisempää, laskentoa ja muita käytännöllisiä aiheita, joita he voisivat sitten äidin ja perheen emännän roolissa hyödyntää. Ja tämä käsityöt ei ollut hänen mielestään niin kuin ensimmäisenä listalla, että tällainen historia tässä on taustalla, että ne tavalliset perheen emännät voisivat muutoin käytännöllisesti hyödyntää paremmin perhettään ja sitten ostaa näitä käsitöitä.
Se oli siis koulutuspoliittinen kommentti. Tämä Kantin ja Haagmanin hahmottelema koulutusuudistus on aika pitkälle tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Kun tämän sitaatin nyt nostaa esille, niin se alkaa vaikuttaa vähän siltä, että se on käsityövastainen kommentti.
No kyllähän tätä on paljon käytetty myös tällä tavalla ja se on herättänyt hilpeyttä senkin takia, että Kant oli itse käsityökaupan, kangaskaupan omistaja ja perhe sai elantonsa sitä kautta. Mutta useinhan näissä sitaateissa juuri nimenomaan on se vaara, että kun irrotetaan ne siitä lauseyhteydestä ja kontekstista eikä tunneta sitä yhteiskunnallista taustaa, mihin Kant ne sanoi, niin silloinhan se väärin tulkinnan vaara on olemassa. Missään tapauksessa tämä Kantin lausahdus ei sinänsä tarkoittanut, että voisi tai pitäisi luopua kaikista käsitöiden tekemisestä, vaan ehkä ennemminkin yrittää järjestää yhteiskuntaa sillä tavoin, että kukin voisi käyttää niitä omia voimavarojaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan käyttöön.
Hyvä. Sitten kaikki muistavat lauseen, teidän lakinne ja oikeutenne, niitähän minun pitikin ampua. Mistäs kohdasta Kantin tuotantoa tämä sitaatti on peräisin?
No tämä kuuluisa sitaatti on Työmiehen vaimo -näytelmän lopusta. Se on Mustalaistyttö Homsantuun repliikki. Ja tämä tilanne, jossa tämä repliikki esitetään, on hyvin kiihkeä. Homsantuu on viimeinkin saanut tarpeekseen Riston hyväksikäytöstä ja ilmestyy aseen kanssa uhkailemaan ja on varsin hysteerinen ja saa osakseen sitten Ristolta pelkästään Ylen katsetta ja Risto huutaa poliisin paikalle ja poliisit lähtevät viemään Homsantuuta pois, jolloin tämä selkeästi saa jonkinasteisen hermoromahduksen ja alkaa hullun tavoin nauraa ja huutaa, että teidän lakinne ja oikeutenne, niitähän minun pitikin ampua. Tässä sitaatissa tai repliikissä on hyvinkin syvää sen ajan yhteiskunnallinen niin kuin kriittinen ajatus mukana. Se, että Risto käyttää hyväksi Homsantuuta myös vihittyä vaimoaan Johannaa, niin hänellähän oli siihen yhteiskunnan tuki ja lupa. Sen ajan laki turvasi miehelle oikeuden vaimon omaisuuteen ja naisten mahdollisuudet suojautua miesten hyväksikäytöltä, oli se sitten taloudellista tai henkistä, niin olivat todella huonot.
Että hänellä ei ollut sillai niin kuin periaatteessa mitään lakia ja järjestystä vastaan?
Ei, tämä ei ollut sinänsä niin kuin anarkistinen lausahdus. Tämä liittyy nimenomaan tähän sukupuolen alisteiseen asemaan. Ja kyllä Kant sitä mieltä oli, että laki on tässä väärässä, että hänen mielestään lakeja piti lähteä muuttamaan oikeudenmukaisemmiksi. Ja tämä näytelmähän lopulta ilmeisestikin myös vaikutti siihen, että naitun vaimo sai oikeuden omaan omaisuuteensa. Eli sillä oli myöskin vaikutusta tällä Homsantuun repliikillä.
Eikä se ole ainoa laki. Kyllähän noita on vieläkin olemassa tyhmiä lakeja, joita voisi ampua. Tämmöiset nasevat, kärkevät kommentit kantavat mukanaan paljon historiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa ja muistuttavat meitä siitä, mistä ollaan lähdetty ja mihin ollaan tultu.
Kyllä.
Sitten oli kuullut semmoisen biisinkin jopa, jossa laulettiin, että kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa puolikuollutta elämää. Mihin tämän sitaatin jäljet johtavat, Minna Kant-tutkija Minna Maijala?
Tämä sitaatti on Minna Kantin kirjeestä Karl Brufeldille, eli Juhani Ahon veljelle Kalle Aholle, elokuussa 1884. Ja kun lukee laajemmin tätä kirjekatkelmaa, niin tilanne on se, että Kant on yksin kotona, mikä on hyvin poikkeuksellista, koska hänellä oli iso perhe. Ja sitä sitten pohtii, miten outoa ja ikävääkin tämä yksinolo olisi. Sitten hän kertoo, että hänellä on kovasti huolia, jotka karkoittavat unen ja tekevät sydämen levottomaksi. Mutta sitten hän kääntää nämä huolet, että nämä huolet itse asiassa ovat hänelle tarpeellisia, sillä ne pitävät sielunvoimia hereillä ja kehittävät hermostoa, hän kirjoittaa. Ja tämä liittyy siihen Kantin sen ajan tieteelliseen ihmiskuvaan, että hän oikeasti uskoi, että tällainen tietynlainen niin kuin hermoston liike pitää ihmistä myöskin liikkeellä. Ja huolet on osa siinä, joka estää ihmistä laiskistumasta ja taantumasta sellaiseksi veteläksi. Hänellä on myöskin tästä aiheesta novelli vuodelta 1995 nimeltään Missä onni. Tämä on toinen sitaatti, joka myöskin on usein toistettu Kantilla. Hän sanoo, että huolissa se juuri elämän paras onni piileekin. Tässä Kantin lausahduksessa on hieman tätä samaa perua tämä kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa puolikuollutta elämää. Että vaikka ne aiheuttavat kärsimystä nämä huolet ja valvottavat öisin, niin niissä on kuitenkin joku sellainen elämän liike, joka tekee ihmiselle hyvää ja pistää vähän ponnistelemaan. Ja tämä on siellä taustalla, että kysymys ei suinkaan ollut niin kuin huvituksista, että ihmisen pitäisi jotenkin erinomaisesti hankkia itselleen virikkeitä ja huvituksia, vaan ihan tällaisesta arkisesta toimeliaisuudesta.
Vau, pitääpä muistaa tämä idea silloin, kun seuraavan kerran yöllä ei saa nukuttua, vaan miettii työasioita yleensä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tämä varmasti lohduttaa silloin. Minna Kantin kirjeetkin on sitten luettu tarkkaan, kun sieltäkin on jäänyt elämään näitä sitaatteja.
Kyllä, Minna kirjeet tunnetaan aika hyvin. Nehän on jo 70-luvulla tehty kirjaksi. Mun oma ajatus kyllä on, että meidän nykyinen internet-aika on vielä räjäyttänyt tavallaan tällaisten irrallisten lauseiden ja sitaattien käytön sillä tavalla, että ne kiertää aika tehokkaasti verkossa. Ja usein näitä irtositaatteja kierrätetään nimenomaan ilman niitä lähdetietoja. Poliitikot käyttää paljon tukemaan omia ajatuksiaan ja välillä näissä on sellaisia kömmähdyksiä, jotka hieman hymyilyttävät. Juhlapuheissahan nämä on niin kuin hyvinkin rakastettuja, nämä erilaiset Kantin sitaatit.
Ne ovat todennäköisesti juuri sen merkkimäärän alle, mitä Twitteriin mahtuu.
Kyllä.
Onko joku näytelmä tai kirjeet jollekulle, josta näitä olisi erityisesti noussut esiin, Minna Kant-tutkija Minna Maijala?
No kyllä näitä on nostettu mun mielestä aika hyvin sekä kirjeistä, teoksista. Useinhan juuri tämä työmiehen vaimo, niin se tunnistetaan aika hyvin tästä teidän lakinne ja oikeutenne. Sitten tietysti on naisasiakirjoitukset, joissa on monta sellaista nasevaa lausahdusta. Ja Kanthan oli hirveän lahjakas tekemään tällaisia, jotka oli niin kuin monen tasoisia yhtä aikaa, että siinä kiteytyi sitä ajan yhteiskunnallista ajattelua ja usein vielä joku kierre mukana, että siellä on sitä ironiaa, mikä tekee ne sitten tietysti vaikeaksi tulkita. Ihmiset, jotka lukevat näitä alkutekstejä, niin mielellään haluavatkin nostaa sieltä jonkun sitaatin, joka ei ole niin kulunut. Ja sitten taas, kun siihen napataan kiinni, se otetaan johonkin sitaattikokoelmaa verkossa, niin se puolestaan taas asettuu osaksi tunnettua Kant-perinnettä. Ja sitten taas pitää etsiä niitä tuoreempia. Mä olen itsekin tehnyt tätä. Niitä riittää nimittäin Kantin tuotannossa.
Hyvä tietää. Käytettiinkö näitä jo Kantin elinaikana näitä sitaatteja?
Vähemmän ehkä sitaatteja suoraan, mutta jo Kantin omana aikana hänen ajatuksensa lähtivät elämään niin kuin omaa elämäänsä ja niitä irrotettiin siitä kontekstista ja tulkittiin ihan tarkoituksellisestikin väärin. Et esimerkiksi yksi tällainen, joka aikanaan herätti suurta kuohua, niin oli köyhää kansaa novellista tällaisen lääkärihenkilöhahmon sitaatti, että huonot ja parantumattomat sairaat nopealla tavalla ilman tuskaa hengiltä pois. Ja tällainen eutanasia-ajatushan on aika raju. Ja se tulkittiin Kantin omaksi ajatteluksi jopa siinä määrin, että kun Kant meni ystäväperheen luokse Jyväskylään käymään, niin hänelle kerrottiin, että talon palvelija jo edeltäkäsin oli kovasti pelännyt Minna Kantin tuloa, että hän haluaa pistää kaikki köyhät päiviltä pois. Mutta myöskin sivistyneistön piirissä niin ei tällaista voimakasta ironiaa ja sokeraavaa yhteiskunnallista kriittistä kaunokirjallisuutta ei osattu lukea. Eli tällainen saatettiin hyvinkin lukea kirjaimellisesti ja kuitenkin se konteksti tällekin sitaatille oli sellainen, että siinä oli hyvin tämmöinen kaunokirjallinen asetelma, että pappi ja lääkäri keskustelee köyhästä perheestä, jonka luona he on just käyneet ja perheen äiti on tullut hulluksi ja heillä ei ole ollut tarjota minkäänlaista apua tälle perheelle. Ja lääkäri sitten tästä sydämistyneenä ryhtyy puhumaan tällä tavalla aika rajustikin, mutta on kohdistettu nimenomaan sitä papin edustamaa sen ajan ajattelua kohtaan. Eli pappi oli sitä mieltä, että tämä on Jumalan tahto, että ihmisen ei tule puuttumaan siihen, jos joku on köyhä ja joku tulee hulluksi tai tapahtuu jotakin tragedioita. Ja sitten taas niin kuin lääkäri edustaa sellaista yhteiskunnallisen reformin ajatusta. Hän rinnastaa tavallaan, että me kohdellaan eläimiäkin paremmin, että miksi sitten ihmisten annetaan kärsiä tällä tavalla. Ja se on kaunokirjallisesti ihan tarkoituksella hyvin raflaavasti sanottu, mutta se ei tarkoittanut sitä, että Kant on itse jollain tavalla murhanhimoisesti liikkeellä ja uhka kaikille köyhille, että päinvastoin hänhän asettui tässä nimenomaan köyhien puolelle ja ajatuksena on se, että pitäisi tehdä ennen kuin ihminen on näin ahtaalla.
Ironian taju taisi tulla Suomeen vähän myöhemmin kuin Minna Kant teki tuotantonsa.
Minusta tuntuu, että ironian taju on aina ollut vähän tarkoitushakuista, että silloin kun se palvelee omia tarkoitusperiä, niin sitä ymmärretään hyvinkin näpsäkästi, mutta silloin kun halutaan olla ymmärtämättä, niin kyllä se silloin antaa aseet kyllä käteen. Tätähän käytetään edelleen hyvinkin vahvasti poliittisessa keskustelussa. Välillä ymmärretään, välillä taas ei haluta ymmärtää.
Välillä uhriudutaan ja välillä sanotaan, että no sehän oli huumoria.
Kyllä, pelkkä vitsi.
Jollain lailla vitsikäskin voisi olla Minna Kantin sitaatti, joka menee niin, että siihen päätökseen olen tullut, että kaikki juominen, yksin vedenkin, on vahingollista. Poikkeuksen tekee vain kahvi. 1800-luvun lopullahan raittiusaate oli tärkeä, kun väkiviinan juominen aiheutti paljon surua ja iso osa kansakunnan energiasta meni hukkaan. Muualla Euroopassa 100 vuotta aiemmin keskiajan juopottelun aiheuttama mielen sumuisuus oli vaihtunut siihen, kun kahvi oli yleistynyt. Sitten yhtäkkiä kaikilla oli kauheasti ideoita ja tarmoa toteuttaa näitä ideoita. Suomessa varmaan sama tapahtui 100 vuotta myöhemmin, kun Minna tämmöisen lohkasi, vai mitä, Minna Kant-tutkija Minna Maijala?
Juu, Minna Kant oli todella suuri kahvin ystävä, hän joi monta kupillista päivittäin. Ja eihän absoluutisti ollut myöskään alkoholin suhteen, että kyllähän kohtuullisesti saattoi illanvietoissa nautiskella. Tässä sitaatissa mun mielestä erityisesti jotenkin se Kantin humoristinen suhtautuminen kääntyy jotenkin suhteessa hänen itseensä. Että hänhän oli hyvin terveysintoilija siinä, että hän seurasi tarkasti ajan keskustelua ravinnon merkityksestä ja liikunnan merkityksestä ja milloin mitäkin sai syödä tai juoda, ja hänhän oli itse vahvasti ylipainoinen, ja kuuleman mukaan hän oli aina jonkinlaisella laihdutuskuurilla. Ja tämä sitaatti, jota en onnistunut tarkasti löytämään, että mistä kohtaa se on, mutta tämä on hyvin semmoinen tyypillinen, mitä hän tuttaville ja läheisille ystävilleen niin kuin kertoilee niistä omista ponnistuksistaan.
Sitten on ylväs ja kunniakas sitaatti. Minä vähät välitän siitä, mitä ihmiset sanovat. Mistäs kohdasta Kantin tuotantoa tämä sitaatti on?
Tämä on todella mielenkiintoinen sitaatti, koska tämä on Juhani Ahon tekemästä haastattelusta, joka ilmestyi Päivälehdessä heinäkuussa 1892. Juhani Aho oli kuullut, että Kant kirjoittaa ruotsin kielellä, ja hän lähti sitten tätä kyselemään rouva Kantilta, kun oli Kuopiossa käymässä. Ja mun tulkintani on tästä haastattelujutusta, että se ei ole ollut niin sanottu virallinen haastattelu, vaan hehän olivat ystäviä ja tuttavia, ja Juhani Aho on poikennut Kanttilassa, niin kuin hän poikkesi joka kerta, kun hän siellä oli käymässä. Ja tämä juttutuokio on ollut Kantin puolelta hyvin aulis, että hän on selittänyt Ummet ja Lammet tästä uudesta sylviteoksestaan, kertonut sen juonen ja tähän kielikysymykseen tästä ruotsin kielestä ja kielen vaihtamisesta hän on tokaissut Juhani Aholle, että minä vähät välitän siitä, mitä ihmiset sanovat. Minä olen vapaa ja kenestäkään riippumaton. Ja tämä tulee mielenkiintoiseen valoon, kun tietää, että mitä tästä Juhani Ahon lehtijutusta seurasi. Suomalaisen teatterin johtaja Carlo Bergbomhan luki lehdestä, että Kant kirjoittaa ruotsalaiselle teatterille näytelmää ruotsiksi. Ja hän loukkaantui sydänjuuriaan myöten, ja sitten alkoi kiihkeä kirjeenvaihto. Ja Bergbom, joka yleensä kirjoitti Kantille kirjeensä suomeksi, hänhän oli siis suomalaisen puolueen jäsen ja suomalaisen teatterin johtajana hän hyvin niin kuin voimakkaasti pyrki edistämään suomalaisen kaunokirjallisuuden ja suomen kielen asemaa. Hän koki sen isona petoksena, että Kant kirjoitti ruotsiksi ja hän sydämistyi niin ja oli niin tunteen vallassa, että hän kirjoitti omat kirjeensä ruotsiksi, pitkät kirjeet, hyvin loukkaantuneita kirjeitä. Ja tämä heidän yhteistyönsä hän ei koskaan toipunut tästä iskusta. Tämän taustalla, että Kant sanoo Juhani Aholle, että minä olen vapaa ja kenestäkään riippumaton, niin se liittyy myöskin siihen, että johtaja Bergbom oli alkanut hieman ottaa kirjailijoidensa kohdalla ansiota itselleen näistä heidän teoksistaan. Ja tämä loukkasi Kanttia sekä niin kuin kirjailijakollegoiden puolesta että omasta puolestaan. Hän halusi osoittaa, että hän pärjää myös toisessa teatterissa. Siellä taustalla oli myöskin se, että Bergbom ei ollut pystynyt suojelemaan Kantin näytelmiä. Kovan onnen lapsia sai vain yhden esityksen ja vedettiin pois juuri sen takia, että nämä suomalaisen puolueen konservatiivijäsenet olivat hyvinkin vahvasti tätä Kantin uudistushenkeä vastaan. Ja Kant koki olevansa ahtaalla ja koki, että hänen kynäänsä sidottiin. Tämä on sillä tavalla todella hieno sitaatti, että vaikka tämän voi lukea hyvin toisella tavalla, kun ei tunne sitä taustaa, mutta sitten kun tuntee tosiaan, mikä sotku siitä lehtijutusta syntyi, kyllähän tämä on vähän sellainen niin kuin susille heitto Juhani Ahon puolelta.
Suuri eteläsuomalainen sanomalehti sai hiljattain uuden päätoimittajan. Hänet esiteltiin lukijoille jutussa, jossa kerrottiin niin päätoimittajan tähänastisesta urasta kuin hieman yksityiselämästäkin. Päätoimittajan perheestä kerrottiin muun muassa seuraavaa. Asuu kahden lapsen, Suomen ajokoiran ja Samojedin kanssa. Kuulijamme Pertti kertoo yllättyneensä päätoimittajan perheen jäsenistä. Onko uusi päätoimittaja hankkinut puolisoksi tai muuksi perheen jäseneksi siperialaisen paimentolaisen, ihmettelee Pertti. Toden totta. On tietenkin täysin hyväksyttävää kuulua samaan perheeseen samojedikieltä puhuvan paimentolaiskansan edustajan kanssa. Tuiki tavallista sen ei kuitenkaan voi väittää olevan edes Siperiassa, sillä niin pieniksi ovat samojedikansat Venäjällä kutistuneet, että esimerkiksi Nganasania, äidinkielenään puhuvia samojedeja, on jäljellä enää muutama sata ihmistä ja Selkupin eli Ostjakki samojedin kielen puhujiakin vain tuhatkunta. Vihjeen tulkintaan antaa onneksi perheenjäsenten luettelosta löytyvä Suomen ajokoira. Ehkä päätoimittaja ei siis tarkoittanutkaan samojedilla ihmistä, vaan samojedin koiraa, eli arktista koirarotua, joka polveutuu Siperian paimentolaiskansojen koirista ja jota koiraihmisten puhekielessä usein kutsutaan lyhyesti samojediksi.
Nykyään kaikilla on mukanaan puhelin, josta voi tarkistaa kellonajan. Silti kuulijamme nimimerkki Könnelin esittämä kysymys on yhä ajankohtainen. Mistä mahtaa juontaa sanonta, mitä tiuku repii? Itselleni se on jo nuoruudessa tuttu, mutta kun eilen kysyin tuolla lailla ystävältäni, hän kyllä ymmärsi sen, mutta ei ollut kuullut sitä aikaisemmin. Kyseessä on jälleen yksi todiste puhekielen loppumattomasta kekseliäisyydestä, josta hyvänä esimerkkinä on perusteellisesti tutkittu Stadin slangi. Kelloharrastaja Seppälän blogista löytyy aiheesta seuraava selvitys. Tiukuhan on alun perin pieni kielellinen metallikello tai kulkunen. Stadin slangissa kello on kloku, klogu, kloka, kloga, kloke, kloge, klokka, klokkan. Mutta erityisesti rannekellosta, mutta myös herätyskellosta, on käytetty 1940-luvulta lähtien sanaa tiuku. Ja slangissa tiuku tekee aina jotain. Paljonko tiuku nykii, repii, viskaa, vislaa, sanoo, veisaa, raastaa tai jopa jytää, kuten 1970-luvulla sanottiin. Mitä tiuku vislaa? Tiuku veisaa 8. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.